Vremea capricioasă din ultimele zile i-a afectat pe aproape toți. Oricum cine te-a întâlnit, mai nu știu cum mă simt așa de amețit. E clar, îți schimbă vremea. Măi, am nu știu ce, mă dor încheieturi. Asta e, domnule, vremea. Parcă sunt amețit. Presiunea atmosferică. Poate că atunci când ești tânăr, nu-ți dai seama de felul în care te afectează vremea, dar pe măsură ce înaintezi în vârstă, vrei nu vrei, oamenii îți pun o etichetă, ești meteo-dependent. Așa că dacă nu ești dependent de cafeaua, dacă nu ești dependent de perină, dacă nu ești dependent de grăsimi, ești dependent meteo. Dragii mei, nu prea putem să luptăm prea mult cu asta, e o realitate. Nu mi-am propus însă astăzi să încerc să ofer sfaturi, pentru că, într-adevăr, pentru felul în care vremea ne afectează corpul, există un antidot. Medicamente, tratament și așa mai departe. Dar, de vreme ce corpul meu este afectat de vreme și credința mea este afectată de vremuri, dacă pentru corpul meu există tratament, întrebarea la care astăzi vreau să găsim răspuns este: ce fel de tratament avem pentru felul în care credința ne este afectată de vremuri? Sigur că nu putem găsi alt tratament decât tratamentul cuvântului, de aceea vă invit să vă ridicați, o să citim un pasaj, o să ne plimbăm în mai multe texte, dar vreau să ne uităm în Epistola către Evrei, capitolul 13, și o să citesc de la versetul 5 la versetul 9. Epistola către Evrei, capitolul 13, de la versetul 5 până la versetul 9, și urmăriți-mă în citirea cuvântului. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lui felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Amin. Doamne, ne rugăm în seara aceasta, fă acest cuvânt clar pentru inima noastră. Nu ne dorim un simplu exercițiu intelectual, ci dorim, Doamne, din toată inima, Tu să vorbești Duhului și lăuntrului nostru. Ne rugăm, Doamne, să păzești poporul Tău în aceste vremuri. Dă pricepere tuturor celor ce dau învățătură să îi alipească pe oameni de adevărul curat al cuvântului Tău. Ne rugăm să însoțești propovăduirea cuvântului prin har și vreau și în seara aceasta ca ori de câte ori ne strângem la oaltă, Hristos Domnul să fie înălțat și fiecare inimă să fie zidită prin har. Amin. Vă rog să ocupați loc. Ce tratament, ce trebuie să facem atunci când descoperim felul în care credința noastră este afectată de vremuri? Pasajul pe care l-am citit, sigur îl știți, îl regăsim în Epistola către Evrei, o epistolă încărcată de învățătură. Apostolul este aproape la încheierea epistolei și sunt parcă câteva învățături care cu greu ar fi legate la oaltă. a prezentat credința care e centrată în Hristos. Capitolul 11 a arătat exemplul acesta al celor care au mers înaintea noastră și au avut o astfel de credință. Iată aici, credința aceasta coboară la nivelul cât se poate de practic. Câteva lucruri pe care vreau să le descoperim împreună. Ce ar trebui să facem? În vreme ce vedem, descoperim, vrem, nu vrem, felul în care ne afectează vremurile. Mai întâi, trebuie să recunoaștem că suntem afectați inevitabil de o lume în schimbare. Primul lucru este să nu negi această schimbare și acest efect. De aceea, primul lucru este să recunoști că suntem afectați inevitabil de această lume în schimbare. De altfel, oriunde te uiți în viață, în fiecare segment al vieții, vei descoperi că schimbarea este la ea acasă. Nu e o excepție, e o normă. Te uiți în creație, vezi că se schimbă ziua cu noaptea, se schimbă anotimpurile, se schimbă vremea. Dragii mei, nu întotdeauna schimbarea aceasta este plăcută. Vedeți, sunt unele schimbări ciclice și asta ne bucură. Ar fi păgubitor să fie numai vară, parcă ți-i dor să se mai schimbe vremea. Sunt schimbări pe care le dorești și sunt altele pe care nu le dorești. În viață, în creație, există un anumit ciclu și schimbarea este binevenită. Schimbăm registrul și ne uităm în climatul sau în registrul politic și aici schimbarea e inevitabilă. Stau oamenii astăzi cu nasul lipit de televizor să vadă cine o să câștige alegerile în Franța. O să spui, frate, pe mine nu mă afectează. Așa e. Numai că oamenii spun, și eu cred că pe drept cuvânt, că alegerile din Franța și alegerile care urmează din Germania vor afecta viitorul Europei. Nu ne putem lua România în spinare și să ne mutăm în altă parte. Sau să mutăm Balcanii cumva mai încolo ca să ne protejăm. Sunt schimbări ireversibile. Nu-ți plac lucrurile acestea, nu întotdeauna îți place lucrul ăsta. Sunt schimbări la nivelul organismului. Anii trec și sunt anumite schimbări. N-ați observat că e o vreme în care timpul îți aduce o schimbare pe care ți-o dorești și același timp îți aduce o schimbare pe care nu o dorești. Să vă dau un exemplu. Mi-aduc aminte că eram așa, trecusem ceva de adolescență și m-am uitat și am spus, măi, în sfârșit mănânc și eu la umbră, a apărut mustața. Și m-am bucurat de lucrul ăsta că m-am simțit mai bărbătuț. Dar acum când mă uit în oglindă și când văd că am puține fire negre, restul toate sunt albe, e o schimbare care nu-mi place. Trebuie să te obișnuiești cu asta. Dragii mei, am putea să mergem mai departe. De exemplu, schimbările în tot ceea ce înseamnă tehnologie. Vă rog să vă imaginați și știu că nu vorbesc în fața unor oameni care sunt, cum să spun, la zi cu cele mai sofisticate gadgeturi. Dar imaginați-vă, vă rog, cât de dificilă ne-ar fi viața mâine dimineață dacă, brusc, n-ar mai funcționa niciun telefon mobil. V-ați putea imagina că ne-am întoarce la vremea în care trebuia să miști din manivelă, să trimiți un impuls la centrală și cineva să spună numai un moment și să-ți facă legătura cu nu știu cine. Cine își mai aduce aminte de vremea în care primeai telegramă acasă ca să te duci pe miercuri, pe joi, la poștă, să intri într-o cabină să vorbești cu rudenile din altă localitate? Vă mai aduceți aminte? Întrebarea mea este, ați vrea să vă întoarceți în vremea aia? Nu! Sunt schimbări care ne plac. Și sunt schimbări cu care ne-am adaptat foarte bine. Sunt schimbări pe care le dorim și sunt schimbări dureroase. Dragii mei, în contextul acesta, e realist să recunoaștem că vremurile au adus schimbări și în plan spiritual. Nu-i cazul să subliniez lucrul acesta. Cei care se ocupă cu studierea acestui fenomen, unii spun că perioada pe care o trăim este o perioadă post-creștină și implicațiile sunt enorme. Alții spun valul de secularism va goli biserica. Știți ce e interesant? Că în vreme ce golește o biserică, umple alta. Și oamenii în căutarea după ceva spiritual, să știți că nu vor sfârși prin a nu mai căuta nimic. Asta e lumea în care trăim. Și față de aceste schimbări, nu poți să stai să te izolezi, să tragi oblonul și să spui, nu, nu, ele nu ne-au afectat pe noi, ba ne-au afectat. Și este o chestiune de bun simț să recunoști că ești afectat inevitabil de o lume în schimbare. În această lume și în valul acestor schimbări, ce faci? Mai întâi recunoaște această schimbare și ai să vezi că, până la urmă, în ciuda faptului că nu-i plăcut, are multe aspecte dureroase, schimbarea aceasta te obligă să te întorci înapoi la lucrurile esențiale. Fiindcă anul acesta este anul reformei, 500 de ani de la reformă, rețineți, reforma a pornit exact într-un astfel de context. Lumea religioasă sau credința fusese atât de afectată de vremuri, încât un Luther s-a ridicat și a spus, ce facem? Și cuvântul de ordine a fost ad fontes, înapoi la surse. Și, dragii mei, exact asta ne spune Scriptura. Cuvântul ne spune în versetul 7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Într-o vreme de schimbare și o vreme în care schimbările afectează inclusiv credința, e util să te întorci înapoi, nu la o tradiție, nu la un tipar, ci important să te întorci înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Dar în al doilea rând, uitați-vă în text, Scriptura ne spune că e important să ne întoarcem înapoi la cărările, la tiparele pe care le-au lăsat cei dinaintea noastră. Cuvântul spune, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire, și urmați-le credința. Dragii mei, într-o astfel de vreme trebuie să te întorci înapoi la cuvânt și la cărările străbune. Este un verset pe care vreau să-l descoperim. Isaac a făcut un lucru extraordinar și eu cred că Dumnezeu l-a binecuvântat pentru asta. Vă rog să deschideți în Geneza, capitolul 26, versetul 18. Adeseori când vorbim despre patriarhi, Isaac este cel mai trecut cu vederea pentru că nu strălucește nici în bine, nici în rău, e așa ca apa sfințită. Și totuși, în Scriptură, sunt câteva crâmpei în care realmente Isaac strălucește. Geneza 26, cu 18. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram, și nu numai atât, și le-a pus iarăși același nume pe care le pusese tatăl său. Dragii mei, dacă asta să mă uit numai la versetul acesta, vă spun că aș putea să spun pentru asta Isaac merită numele de patriarh. Avram a săpat fântâni, e mai mult decât strict de utilitate publică. Fiecare fântână era o experiență cu Dumnezeu și numele pe care îl purtau fântânile erau, dacă vreți, încapsularea experienței. Avram a plecat și observați ce fac filistenii, aruncă noroi să murdărească, să întineze, să ascundă, astfel încât generația care vine să nu mai găsească nici o plăcere în locul acela. Isaac e cel care, da, vede cum vremurile afectează credința, dar sapă înapoi fântâna. Și, dragii mei, e o lecție. Lecția pentru noi este una simplă. Părinții noștri au avut fântâni cu izvoare de apă. Ei și-au găsit împlinirea în lucruri extraordinare. Filistenii au aruncat pământ. Cine e cel care sapă, cel care scoate apa și după aceea pune același nume? Îngăduiți-mi să menționez doar câteva. A fost o vreme în care altarul de familie nu era doar o poveste. Cu riscul că deranjez pe cei care au senzația că povestesc prea mult despre mine, de fapt nu e atât de mult despre mine cât despre părinții mei, ne rugam acasă în familie. Nu vreau să fiu hiperspiritual și nici să îl canonizez cumva pe taica, nu. Dar cred că de vreo 2-3 ori pe săptămână, sigurat, încheiam la rugăciune. Și astăzi, nu uit câteva din detalii, totdeauna ne așezam pe genunchi, tata se pleca pe Hockerly, eu mă puneam cu capul în dună. Într-o anumită împrejurare, am adormit. Vă puteți imagina cam cât s-a rugat tata. Dragii mei, o să vi se pară că asta e o practică bătrânească. Filistenii, îngăduiți-mi să-l numesc așa, televizorul, știrile și alte lucruri, au aruncat pământ în fântâna asta. Și ni se pare că e stângace. Și la masă când ne mai rugăm, zici și tu o rugăciune și o zici repede, că e caldă supa. A fost o vreme când, și vreau să mă înțelegeți că nu divinizez trecutul, doar vă spun câteva fântâni pe care cred că filistenii le-au umplut cu pământ. A fost o vreme în care nu era nimic deplasat, nu m-am simțit abuzat dacă eram provocat să învățăm pe de rost scrisorile către cele 7 biserici din Apocalipsa. Filistenii, adică internetul, SMS-ul și celelalte, au aruncat pământ în asta și copiii noștri nu mai pot să rețină mai mult de 1, 2, 3 versete. Și lista ar putea să continue. Vă mai dau un exemplu și spun și eu că Apostol Pavel mi-a dat frugurii. A fost o vreme când am învățat la mandolină. Acum nu vă imaginați că mandolina, și eu văd că e cam depășită. Deși atunci când mi-a pus-o fratele Neța în mână, a spus: Oni, ia mandola, că este instrument de viitor. Nu l-a prea văzut astăzi. Dar cel puțin am învățat notele. Când nu m-a atras nimic la adunare, m-a atras mandola. Filistenii au turnat pământ și peste fântâna asta. Și tinerii stau cu cu headset-urile în urechi și ați auzit de năcazul acela. Unul efectiv a fost călcat de locomotivă pe 6 vânători, că el asculta și el ceva. Dar am auzit ceva mai cutremurător, că și fratele s-o tot așa a murit. Nu știu dacă e adevărat, dar cam așa stau lucrurile, da? Ei, dragii mei, într-o astfel de vreme, primul lucru este trebuie să recunoști că ești afectat de o astfel de schimbare, de o lume în schimbare, inevitabil, în al doilea rând. Într-o vreme în care credința îți este afectată, trebuie să renunțăm la atașamentul instinctiv de a ne fixa de lucruri trecătoare. N-ați observat că atunci când te duci într-un mijloc de transport și fie că merge prea repede, fie că face o mișcare bruscă, oamenii instinctiv se prinde ceva. De exemplu, dacă te duci în mașină cu cineva care conduce realmente sportiv, imediat te prinzi de o parte și de alta, spune: mai stai. Te duci în tramvai, tramvaiul merge, la un moment dat pune frână și dacă nu prinzi bara, prinzi pe celălalt din față, de unde apuci, dar îl prinzi. Dragii mei, există ceva în instinctul nostru atunci când se întâmplă schimbări bruște, să căutăm să ne atașăm de ceva care ar trebui să ne facă să rezistăm schimbării. Să știți că instinctul acesta e valabil nu doar în ce privește trupul nostru, ci în tot ceea ce înseamnă schimbare. Mai ales, și aici vreau să rețin, ne întoarcem imediat în text, atunci când societatea îl scoate în periferie pe Dumnezeu și când oamenii nu apelează la El, se creează un adevărat vid și oamenii simt nevoia să pună altceva în loc. Un filozof spunea, dacă Dumnezeu n-ar exista, ar trebui să-L inventăm. Și, dragii mei, omul acesta a avut dreptate. Dacă nu crezi în Dumnezeu și dacă îl scoți pe Dumnezeu afară, ai nevoie de un punct de sprijin. Și oamenii instinctiv se atașează de ceva care, cel puțin după părerea lor, le-ar putea da stabilitate. Și aici vreau să ne uităm în text. Versetul 5 numește un astfel de Dumnezeu. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Ne uităm că subiectul acesta e foarte vast și n-am să mă duc pe subiect, ci am să vă arăt că întotdeauna banii au fost o falsă sursă de siguranță. Și oamenii s-au atașat de bani pentru că au avut senzația că banii pot să dea siguranță. Gândiți-vă, de exemplu, la întâlnirea tânărului bogat cu Domnul Iisus. Te poți uita foarte atent să vezi și vezi că omul acesta are multe lucruri pentru care merită să-l lauzi. Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai de la săraci, apoi vină și urmează-mă. De ce i-a spus Domnul asta? Pentru că, dragii mei, în esență, tânărul bogat făcuse din bogăția lui sursa lui de sprijin. Și Domnul Iisus i-a spus în ziua aceea, dragul meu, dacă vrei să ajungi să ai viața veșnică, dacă vrei să mă iei pe mine ca sprijin, renunță să te mai sprijin pe bogății. A reușit tânărul bogat? Nu. Psalmul ne spune, când se mulțesc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Există o altă tendință. Tendința instinctivă de a ne atașa de bunuri. De a ne atașa de bunuri. Există o anumită legătură care se creează, dacă vreți, de bunurile acestei lumi. Fie de confortul acestei lumi, fie de bunurile în general pe care le ai. Și într-un anumit sens nu poți neapărat să le condamni. E un soi de atașament. Ioan însă în epistola sa ne spune căci lumea și pofta ei trece. Și, dragii mei, când te atașezi de lucrurile acestei lumi, fie că vorbim de lux sau vorbim de bunurile vremelnice, simți că ți se scurg printre degete. Dacă imaginea ta de sine e, dacă vreți, stabilă doar când ai mai mulți bani sau când ai anumită casă sau când ai anumită mașină și când aia se duce, lumea ta se sfărâmă. Există însă și un alt atașament care, într-un anumit punct de vedere, nu este atât de păgubos ca și celălalt. Aproape că nu l-aș putea numi păcătos în sine. Există un atașament pe care oamenii instinctiv îl au față de alți oameni. Cu bunele și relele, oamenii se atașează de oameni. Și lucrul ăsta nu-i rău. Doar că atunci când atașamentul acesta, gândim noi că aduce o siguranță pe care doar Hristos poate să o dea, avem de suferit. Vreau să vă gândiți la două exemple. Cuvântul ne spune că Moise era clar n-o să intre în Canaan. V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu n-a lăsat ca poporul să-l îngroape pe Moise? V-ați gândit vreodată la asta? N-avem un răspuns clar A, B, C, conform versetului și așa mai departe. Probabil că oamenii aceștia erau atât de atașați de Moise încât dacă Moise era îngropat aici, unii ar fi spus, domnule, mai bine mor și eu aici, dar eu nu mă duc în Canaan. Moise. Și Uitați-vă în vremea Domnului Iisus. Au fost oameni care au spus, Moise! Și Hristos era lângă ei și ei nu ar fi primit. Să vă dau un alt exemplu. Apostolul Pavel, și suntem în Faptele Apostolului, capitolul 20, trebuia să se despartă de prezbiterii din Efes. Și este un moment atât de emoționant în Faptele Apostolului, capitolul 20, încât merită să te uiți, să citești și să înțelegi că, până la urmă, Biblia nu e doar plină de idei, ci e plină de emoție, de sentimente, de interacțiuni interumane. Și oamenii aceștia încep să plângă și Pavel spune, știu că după plecarea mea vor strecura luprăfitori care nu vor cruța turma. Și textul continuă. Și ai fi spus, Pavele, nu ne lăsa! Și prezbiterii se întorc, îl petrec pe Pavel și plâng împreună și despărțirea n-a fost ușoară. Pavel spune, și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Și ca și cum am spune noi în limbajul de astăzi, a tăiat buricul și a plecat. Dragii mei, există un atașament. Se spune că atunci când în biserica Moody din Chicago, un faimos predicator, vă spun Warren Wiersbe, prolific, a scris, un prinț al predicatorilor, dacă vreți, și-a anunțat retragerea definitivă din adunare, cineva la ieșire l-a cuprins în hol și a spus, frate, pur și simplu nu-mi imaginez cum o să fie viața și biserica după plecarea noastră? Și omul s-a uitat în spate și a spus, dacă aș fi știut asta, aș fi plecat mai repede. Pentru că cu cât plec eu mai repede, cu atât ai tu șansa să depinzi mai tare de Hristos. Da, merită să învățăm de la înaintea noștri, ne uităm cu băgare de seamă, dar niciodată nu-i bine să ne atașăm și creștinismul nostru să fie unul mediat de oameni. Mai este un aspect. Există un alt atașament pe care oamenii la care oamenii apelează instinctiv, atașamentul de o religie exterioară. Dorința noastră după siguranță, după stabilitate, ne atașăm de lucruri exterioare și fariseii erau specialiști în privința aceasta. S-au atașat de templu și cuvântul ne spune în Ieremia, templu Domnului, templu Domnului. A fost un atașament prost. Există o altă practică și practica iudaizatorilor a fost practica celor care s-au atașat de o anumită dietă, de un anumit ritual. Și Apostolul Pavel în Coloseni spune lucrul acesta care pierd odată cu întrebuințarea lor. Și ascultați versetul 9, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Nu, Pavel aici nu spune că nu-i bine să mănânci și să-ți cadă bine după ce ai mâncat. Nu. Contextul mai larg vorbește despre un anumit tip de mâncări în ritualul iudaic în care dieta aproape că condiționa relația cu Dumnezeu. Vă rog să rețineți, este în instinctul nostru să ne atașăm de lucruri exterioare și să credem că ele vor aduce stabilitate. Fie că vorbim astăzi despre botez, membralitate, zeciuială, dărnicie sau alte lucruri, dragii mei, creștinismul nostru trebuie să fie ancorat în Hristos. Orice alt atașament este păgubos și Dumnezeu, din timp în timp, zgâlție din temelii lucrurile pentru ca să se arate ceea ce poate fi clătinat de ceea ce nu poate fi clătinat. Rapid mă duc la ultimul punct. Ce trebuie să facem? Mai întâi trebuie să recunoaștem atașamentul și să renunțăm la el. E important în al treilea rând însă să rămânem ancorați cu încredere în Cel care este neschimbător. Pasajul acesta are versetul 8 pe care haideți să vă cer să-l spunem o dată împreună. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Haideți să mai spunem o dată. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Dragii mei, în ce fel afirmația aceasta e menită să ne învețe cum să facem față la vremuri în schimbare. Ce înseamnă, de fapt, Iisus Hristos este același? Important să facem această distincție. Observați, sunt o grămadă de lucruri în preajma noastră care sunt aceleași. De exemplu, și mâine dimineață, clădirea asta va fi aceeași. Nu te poți atașa de ea. Dar sigur, eu sunt într-un fel atașat și sigur că sunt mulți alții care sunt atașați pentru că în spatele ei este o anumită istorie, dar nu te poți atașa de clădirea asta care e aceeași. Te atașezi de o mașină, dar e aceeași. Sunt, lumea fizică, într-un fel, este aceeași. În ce fel Hristos este același? Ca să complic lucrurile, v-aș spune un lucru în plus. Sunt multe momente, dacă vreți, în istoria lui Hristos, în care e limpede că n-a fost același, au fost anumite schimbări. De exemplu, a fost o vreme în veșnicia trecută când Hristos era parte din Sfânta Treime, era în aleasa părtășie a cerului, a Sfintei Treimi, dar n-avea trup. Starea aceea s-a schimbat pentru că cuvântul ne spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dragii mei, a fost o schimbare enormă. Dar n-a fost un alt Hristos, unul în cer și altul pe pământ, nu, a fost același Hristos. Apoi gândiți-vă la un alt moment. După înviere, ucenicii l-au reîntâlnit pe Hristos și într-un sens a fost același Hristos, dar într-un alt sens n-a mai fost același, pentru că după înviere ușa nu mai era o problemă, zidul nu mai era deloc o problemă, distanța nu mai era o problemă, pentru că Hristos era într-un trup slăvit. Nu mai era același. Se va reîntoarce și vom sărbători în curând înălțarea sa la cer. S-a reîntors și a recăpătat slava, dar vă rog să rețineți, e o schimbare pe care n-a mai avut-o. În ceruri, Hristos are un trup slăvit. Și în trupul acesta slăvit poartă semnul cuielor. Sunt schimbări. Atunci, în ce sens el nu se schimbă? El nu se schimbă în personalitatea lui. Și, dragii mei, asta e o extraordinară mângâiere. În dragostea lui, în atitudinea lui față de noi, în preocuparea lui pentru noi, nu se schimbă. Și acum ascultați unde e aplicația. Noi, inevitabil, ne schimbăm. Sentimentele noastre fluctuează, atenția pe care ne-o dăm unii altora fluctuează și ea. Și așa cum am spus-o de mai multe ori, mai devreme sau mai târziu ne dezamăgim unii pe alții. Și atunci când ne dezamăgesc alții, ai opțiunea următoare. Fie te retragi într-un colț și spui, nu mai vreau să am de-a face cu nimeni, pentru că nu mai vreau să mă mai dezamăgească nimeni. Sau alergi spre Hristos, ești sigur că El este același, știi că El nu dezamăgește și din relația cu El iei acel plus care te face să treci biruitor. Asta e personalitatea Lui. Și e important să prinzi adevărul acesta. Gândiți-vă, de exemplu, la câte momente au fost în viața apostolului Pavel când a fost și el dezamăgit. Nu vă imaginați că lucrarea lui a fost triumfătoare și n-a avut de suferit niciodată. Gândiți-vă la două exemple. De exemplu, galatenii au fost la un moment dat atât de atașați de Pavel încât Scriptura spune că erau gata să își dea până și ochii pentru Pavel. De aici unii spun că Pavel a avut o problemă de vedere. Dar cineva i-a fermecat, iudaizatorii, și Pavel constată și spune, domnule, cum? Voi care erați atât de atașați de mie, și asta doare. Corintenii au început să pună sub semnul întrebării apostolia lui Pavel, dar mai mult, și asta a fost extrem de dureros, rolul său primordial în formarea credinței lor. Și Pavel trebuie să le aducă aminte și să spună, dragii mei, chiar dacă ați avea 1000 de învățători, eu v-am născut prin Evanghelie. E ușor să spui, le-a dat tif la Pavel. Te gândit ce simte un astfel de om? Ei, dragii mei, într-o astfel de împrejurare, când știi că Iisus este același, te apropii de El. Dragii mei, este atâta mângâiere când oamenii te rănesc, când oamenii te dezamăgesc, când oamenii uită de tine, să alergi la Hristos care este același. În al doilea rând, El este același și în privința purtării Lui de grijă, a prezenței Lui. Cuvântul spune, Domnul este ajutorul meu, versetul 5, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dragii mei, El este același. Aici e un alt aspect și vreau să văd, să vedem cât mai practic cum aplicăm lucrul acesta. Aici, pe pământ, și o spun cu toată, să zic, responsabilitatea, ne suntem dați unii altora pentru o vreme. Și vine o vreme când trebuie să te desparți de ceilalți. Și n-am să mă refer neapărat la acea despărțire brutală pe care o realizează moartea, ci am să mă refer strict la despărțirea inevitabilă a copiilor care își urmează cursul, a îmbătrânirii și așa mai departe. E un moment în care te simți singur. Ei, dragii mei, în singurătatea aceasta e așa de important să spui, El rămâne același și prezența Lui mă însoțește. David a trăit și el experiența dureroasă a unui astfel de moment când avea să spună, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Dragii mei, eu știu că nu-i simplă singurătatea, la orice vârstă. Și sunt momente când te uiți și spui, măi, unde-s vremurile de altă dată? Dragii mei, vremurile alea e o schimbare ireversibilă. Dar ceea ce poți să faci este să alergi la Hristos care spune, n-am să te las. E o vreme când ai bătut la ușa cuiva și spui, domnule, toți te-au cunoscut. Nu vi s-a întâmplat că ai o perioadă de popularitate, domnule, nici nu trebuie să spui cine ești, toată lumea îți deschide ușa. Parcă de-abia așteaptă să ai o problemă ca să se revanșeze și ei. Și vine o altă vreme în care te uiți și spui, mă, nu știi pe cineva, nu știu. Și nu-i nimeni care să te ajute. E, dragii mei, când alergi spre Domnul, Scriptura spune, un ajutor care nu lipsește în nevoi. Și lista ar putea să continue. Gândește-te la un alt lucru. Te uiți la tine și spui, măi, nu vine să cred că trece timpul. Și, dragii mei, vreau să înțelegeți, poate că o să citiți în cuvintele mele un soi de nostalgie. Poate așa e. Timpul lasă urme. Te uiți cu nostalgie și spui, măi, o trecut. Da, o trecut. Ce faci într-o astfel de situație? Încerci să negi? Da, poți să încerci să mai maschezi ceva din semnele timpului în corp, dar în lăuntru tău nu poți mare lucru. Adu-ți aminte de ceea ce spune Scriptura. Căci anii tăi nu se vor sfârși. Toate se vor învechi ca o haină, dar tu rămâi în veac. Dragii mei, asta e soluția. Când simți că vremurile aduc schimbări ireversibile, apropie-te de Hristos care rămâne același. Aș mai spune un lucru. Planurile Lui rămân aceleași. Și sigur că aici ar fi foarte multe de spus. Unii oameni se uită la panorama Scripturii și au senzația că Dumnezeu mereu a trebuit să-și ajusteze planurile după neghiobiile și năzdrăvăniile pe care le-au făcut oamenii. Și într-un sens, dacă te uiți la istoria biblică, spui, domnule, măi, din punctul de vedere al lui Dumnezeu a creat un Eden care putea să fie bine mersi până astăzi, nu se învechea cu nimic, dacă nu era nenorocită aia de ispită. Și Dumnezeu a trebuit să schimbe planurile. Te uiți mai departe și spui, măi, dacă... Și ai senzația că Dumnezeu trebuie să-și ajusteze planurile după greșelile noastre. Și mereu și mereu improvizează, nu. Scriptura ne spune că Iisus Hristos este același și planurile Lui nu pot să fie întunecate. Nu știu cum, Dar în planul lui, inclusiv neascultarea lui Adam, celelalte greșeli, apostazia și toate celelalte, n-au făcut decât să slujească unui plan alcătuit înainte de întemeierea lumii. Și planul lui se sfârșește. Acum, este o perioadă în care recunoști că planurile tale cad la pământ. Și vă spun că nu-s ușoare aceste perioade. Ți-ai gândit viața în anumit fel, ai făcut anumite planuri și nu mă refer la neapărat niște planuri păcătoase. Și cunoști dezamăgirea de a spune, domnule, nimic din ceea ce mi-am dorit n-am realizat. Într-o astfel de împrejurare însă, dacă alergi la Hristos, dacă te ancorezi în El cu încredere, te legi de planurile Lui. Și, dragii mei, dacă planurile mele cad la pământ, slavă Domnului că planurile Lui se duc la îndeplinire. Amin? Ăsta e exercițiul. Mai sunt ultim lucru și cu asta închei. El este același, de aceea principiile Lui nu se schimbă. Într-o vreme în care nu mai știi ce să crezi, într-o vreme în care sunt fel de fel de învățături amăgitoare, într-o astfel de vreme, tu stai aproape de caracterul lui Dumnezeu, de cuvântul lui. Și chiar dacă unii oameni vor numi asta demodare, și chiar dacă oamenii în dorința de nou vor alerga înspre minciuni vechi, împachetate într-o formă nouă, tu stai lângă adevăr. Și, dragii mei, asta ne scutește în viață de multe necazuri, dar mai ales ne dă intrare slobodă în împărăția Fiului dragostei Lui. Amin.